Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis svētdien sarunā ar ASV prezidentu Džo Baidenu runāja par Ukrainas nepieciešamību pēc efektīvām pretgaisa aizsardzības sistēmām iedzīvotāju aizsardzībai. Baidens apliecinājis, ka Vašingtona centienus uzlabot Ukrainas pretgaisa aizsardzību uzskata par prioritāti. Zelenskis pateicies Baidenam par ASV sniegto aizsardzības un finansiālo palīdzību Ukrainai, kas ne tikai veicina panākumus kaujas laukā, bet arī saglabā Ukrainas ekonomikas stabilitāti. Savukārt ar Francijas prezidentu Emmanuelu Macronu Zelenskim bijusi ļoti saturīga saruna par aizsardzību, enerģētiku, ekonomiku un diplomātiju, kas ilgusi vairāk nekā stundu. Tāpat Zelenskim bijušas sarunas ar Turcijas prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu par Ukrainas graudu eksporta nodrošināšanu. Pārunātas iespējas paplašināt Melnās jūras eksporta koridoru, abi vienojušies par dažiem svarīgiem kopīgiem soļiem tuvākajā nākotnē. Savā ikvakara uzrunā Zelenskis vērsa uzmanību uz šonedēļ gaidāmo.
Nākamā nedēļa būs svarīga. G7 samits, konference Francijā par Ukrainas atveseļošanos un noturību ziemā, notikumi Eiropas Savienības līmenī. Gatavojamies dalībai un gaidām svarīgus rezultātus.
Vācijas kanclers Olafs Šolcs šodien rīkos tiešsaistes tikšanos ar G7 valstu līderiem un Eiropas Savienības ārlietu ministriem, lai mēģinātu vienoties par turpmākām sankcijām pret Krieviju, kā arī par papildu palīdzības vai ieroču piegādēm Ukrainai. Pēc Krievijas armijas īstenotajiem triecieniem Ukrainas kritiskajai infrastruktūrai atbildīgie dienesti joprojām turpina darbu, lai atjaunotu elektrības pieslēgumus apdzīvotām vietām. Sarežģīta situācija joprojām ir daudz viet valstī, bet visgrūtākā tā ir Odesas apgabalā. Turpina Zelenskis.
Mūsu valsts dienvidos turpinās atjaunošanas darbi, darām visu, lai Odesai atjaunotu gaismas padevi. Līdz šim izdevās daļēji atjaunot piegādi Odesā un citās reģiona pilsētās un rajonos. Darām visu, lai pēc Krievu triecieniem sasniegtu maksimāli iespējamo. Taču šobrīd Odesas apgabals joprojām ir viens no reģioniem ar vislielāko pārrāvumu.
Runājot par kara darbību Ukrainā, Ukrainas aizsardzības ministrs Oleksijs Reznikovs norādījis, ka Ukrainas bruņotie spēki turpinās pretuzbrukuma operācijas brīdī, kad zeme sasals un kļūs piemērotāka militārās tehnikas pārvietošanai. Pēc viņa teiktā pašreizējos laikapstākļos pārējā no rudens uz ziemu bija vērojami ļoti sarežģītie apstākļi uzbrukumiem. Ministrs piebilda, ka Ukrainas mērķi nav mainījušies, nepieciešams atbrīvot visas īslaicīgi okupētās teritorijas. Tikmēr Luhanskas apgabala militārās administrācijas vadītājs Serhijs Haidais norādījis, ka Ukrainas bruņotie spēki pamazām virzās uz priekšu pie Kremennas un Svatoves, kur tie guvuši zināmus panākumus. Haidais gan atzīst, ka tomēr virzība uz priekšu Luhanskas apgabalā ir ļoti grūta, jo pārsteiguma efekta vairs nav un okupanti ir sagatavoti, uzbūvētas aizsardzības būves un viss ir mīnēts. Britu izlūkdienesti uzskata, ka Krievijas izvirzītie mērķi karā pret Ukrainu nav mainījušies, bet to sasniegšana joprojām ir maz ticama. Tiek vērsta uzmanība uz Kremļa runas vīra Dmitrija Peskova teikto, ka Donbasa un Ukrainas dienvidaustrumu iedzīvotāju aizsargāšana esot viens no Krievijas galvenajiem mērķiem un vēl esot daudz darba, lai atbrīvotu teritorijas. Rihards Plūme, Latvijas radio.